Studentët e fakulteteve në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina shprehin shqetësimet e tyre për mungesën e ngrojes. Ata në rubriken e përjavshme Vox tregojnë se si pasojë e mungesës e ngrojes në sala ku mbahen ligjërata, shpeshherë numri studentëve është i vogël. Drilon Aslani, student në fakultetin juridik, thot se tash për tash nuk janë temperaturat shumë të ulta, për mungesa e ngrojes vrehet. Ai thot se autoritetet kompetente deri më tash nuk e kanë parë si problem këtë çështje.
Prej se kur kanë filluar ligjëratat nga tetori i këtij viti, ne kemi probleme me ngrojet në sallat e fakultetit. Ne studentët jemi ata cilët më së shumti prekemi nga kjo. Shtoja kësaj edhe mos rregullimin e mirë të dritareve në fakultet, plus mos ardhen e profesorëve në këto salla.
Para pak ditësh në fakultetin filologjik ka nisë të bëhen disa renovime dhe është bërë edhe ndrimi dritareve të vjetra. Studentët, por edhe vetë profesorët janë ankuar duke thënë se këto punë është dashur të bëhen në kohën e pushimeve, jo tani kur koha është ftohur dhe kanë filluar ligjëratat. Ngrohja mungon edhe në fakultetin ekonomik. Drin Kastrati, student i këtij fakulteti i cili kishte të veshur një palto dimri, theksoi se nuk ka ngrohje në fakultet, por edhe për shkak të numrit të madh të studentëve nuk po vrehet i ftohti.
Për momentin nuk ka problem se numri i madh studentëve do bën vetën. Po ban të më thonë po mushet salla futbolli dhe s'po ka vën. S'po kem ftoft. Po den do më thonë numri i madh studenta na ban nxemjen vën ngrotor. S'na ka lajmëruar kur kërkosh kur dëgjosh, inshallah e çojnë.
Edhe Valon Krasniqi, student i Fakultetit Ekonomik, tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa e ngrojes në fakultet është pengesë për mësim.
Mungesa e ngrojes në mëçi është shumë delikate për sa ftoft dhe nuk po vin të më ftoft, po vin më mësu. Edhe nëse në konë ngroja të era, ka më mësu e jo me mësu të shë.
Nëse ka munges të ngrojes në fakultet, nuk mund të ketë mbarvajtit e procesit mësimor, thot Arbesa Sula, e cila studion në infermjeri.
Po, normal që është shqetësuse, se edhe hup koncentrimi nëse është shumë taft, edhe hupin ligjëratat në fakt, se edhe profesorat ashtu nuk majnë, edhe nuk kam vullnet me shku në ligjërat ashtu.
Kurse Egzon Dragusha, i cili studion në drejtimin menaxhment informatik në fakultetin ekonomik, thot se në rast të mungesës e ngrojes, në sal mbajtja e ligjëratave do tjetë problem.
Njerë për njerë, mas nuk është shumë ftoft ju, a më ndëtarë më nëse prishit ku alo më shumë, normal që ato e hu koncentrimin edhe për mësim.
Edhe Grevista Asyla, e cila studion e fakultetin e edukimit, mendon gjashëm.
Po normal se me siguri dhe nuk kisha ardhur në ligjërata nëse s'kish pasur ngroje. Koncentrimi është shumë i vogël, edhe me siguri do të shkurtohen ligjëratat edhe prej profesorëve, se s'ka mundësi më mbajt ligjëratat në atë ftoftë.
Si do të qoftë, reduktimet e ashpra me energji elektrike, të cilat janë paralajmëruar se do të jenë gjatë muajve të dimrit, thuhet se mund të shkaktojnë telashe për ngrohtëtorën e qytetit. Problemet me furnizim të rregullt me energji elektrike po ashtu vinë si pasojë e shpërthimit që ka ndodhur në termocentralin Kosova A në muajin qershor të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.